ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Сьогодні у програмі виконання мінських мирних угод. Що йде першим – безпека чи політичний блок?
Поки не буде виконане безпекову складову, безпековий пакет, Україна далі в політичному процесі просуватися не буде.
Що стоїть за вбивством одного із ватажків бойовиків на окупованій частині Донбасу – Мотороли?
Ліквідація Мотороли осуществлена була його же подільниками, з яких не поділив фінансові потоки терористичної організації ДНР.
І також в програмі, кому найбільше потрібна була нормандська зустріч на найвищому рівні у Берліні цього тижня.
Насправді вона потрібна всім, просто з різною метою. Але найбільш потрібна вона була Меркель і Оландо.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
У понеділок, 17 жовтня, гостями передачі «Ваша свобода» були Марія Іонова, народний депутат України, та Богдан Яременко, голова фонду «Майдан закордонних справ». Тема передачі – «Мінські угоди та їхнє виконання». Від програму Олександр Лащенко.
Передусім, виведення важкої техніки артилерії, виведення російських військ, повернення контролю за кордоном, безперешкодний доступ інспекторів ОБСЄ до всієї території. Україна не буде виконувати політичну частину Мінська до безпекової, наголосив президент Петро Порошенко. У відповідь президент Росії Володимир Путін. Він сказав, що обома руками за безпеку, але без політичних питань ніяк. Так-так, тих же виборів, амністії тощо. Напередодні і так і не дочекався Арсен Павло, позивний Моторола, щоправда, він громадянин Росії. Отже, спершу тиша і кордон, а потім вибори. Є важелі і в Україні, головне у світу, примусити Путіна до такого виконання Мінська. Будемо про це говорити зараз у студії Радіо Свобода. Із народним депутатом від блоку Петра Порошенка, заступником голови парламентського комітету з питань європейської інтеграції Марією Іоновою. Вітаю, пані Іонова. І експертом-міжнародником голови управління фонду «Майдан закордонних справ» Богданом Яременко. Вітаю вас, пане.
Доброго дня, пане
Яременко. Ну, передусім подивимося от частину виступу Петра Порошенка, де він чітко акцентував на тому, спершу питання безпеки у виконанні Мінська, а решта, знову ж таки, досівна цитата, від лукавого.
І поки не буде виконане безпекову складову, безпековий пакет, Україна далі в політичному процесі просуватися не буде. І це є абсолютно чіткий і конкретний план повернення українського суверенітету на Донбас. Решта на сьогоднішній день. Від лукавого.
Перше запитання пані Іонові. Дійсно, ця заява Петра Олексійовича, це все відбулося, ну, нагадаю, в суботу у Харкові. Чому саме зараз Петро Порошенко на цьому акцентував? Адже така заява, це може бути основним пунктом цієї зустрічі нормандської четвірки, що вона зрештою відбудеться?
Ну, наскільки мені відомо, і ми відстоюємо дану позицію, що дійсно спочатку безпековий блок, а потім політичний, тому що президент України і ми як депутати-міжнародники теж стоїмо на цих позиціях відколи, як то кажуть, Мінськ розпочався, тому що нам важлива логіка послідовності дій. І ми вітаємо також заяву пана Штенмайера, який нещодавно в Страсбурзі теж заявив, що він нарешті зрозумів, що виборів ніяких не може бути проведено, поки не буде вирішено питання безпеки. Там все ж таки труднощі були перекладу, і для нас ця позиція французів не нова, але знов таки для мене головне це позиція наших українських представників, як МЗС, так і народних депутатів, що ми всі чітко усвідомлюємо, що спочатку безпековий сектор, гуманітарний, а потім політичний країн.
Ну, от містер Путін дійсно не був у Нью-Йорку, не поїхав до Франції, але Індію він відвідав, так звана ця, як це називається, Союз БРІКС. І там прокоментував пропозиції Петра Порошенка. Отже, цитата Володимира Путіна.
Я вважаю, що це тільки предлог, щоб нічого не робити в політичній сфері. Нужно идти как минимум параллельно и добиваясь реализации вопросов безопасности и совершая необходимые абсолютно для урегулирования в целом и на длительную перспективу, совершая шаги в политической сфере. Без этого добиться урегулирования будет невозможно.
Пане Яременко, наскільки от виходить, от можна оцінити цю заяву пана Путіна, він не виступає ані на крок, так? Тобто Мінськ зайшов у безвихідь?
Ні, він відступає від Мінська. Якщо раніше йому з ним можна було погодитися, що він стояв за буквальне виконання мінських домовленостей, так як вони прописані, то це суттєва інтерпретація документа. Справа в тому, що політичне врегулювання, передбачене мінськими домовленостями, починається з 9-го пункту домовленостей. До того мова йде, особливо перші 5 пунктів, мова йде саме про безпековий компонент. Більше того, безпековий компонент єдиний у мінських домовленостей, які мають більш-менш якісь чіткі часові рамки. Наприклад, встановлено дату початку припинення вогню 15 лютого 2015 року. Після цього встановлено 2 тижні на відведення військ. Відведення, вибачте, озброєнь. І далі не встановлені терміни виведення незаконних військових формувань. І ще один термін є. Це кінець 2015 року. Повинні бути внесені зміни до Конституції чи прийнята нова Конституція України. Отже, мінські домовленості якраз і передбачають спочатку припинення вогню, далі відведення озброєнь. А далі, тільки через 2 тижні після того, як припинився вогонь і були відведені під контролем ОБСЄ озброєння, починається обговорення модальностей вирішення оцих всіх політичних питань.
Пане Богдане, ви не погоджуєтеся з тими гострими критиками президента Франції Оланда, що, мовляв, Оланд отак грубо, скажімо так, своїми заявами у Пар'є неправильно трактує Мінськ, що безпека не на першому місці в нього виходить. Хоча ті, хто захищав Оланда в Україні, кажуть, що навпаки він просто процитував Мінські угоди.
Я розумію президента Оланда, він говорив зовсім про інший компонент. Він говорив про черговість виборів і передачі контролю над кордоном України. Насправді, 9-й пункт Мінських домовленостей саме і передбачає, що початок передачі всіх окупованих територій і контролю над кордоном України починається на наступний день після виборів. Це теж дослівне, чітке трактування.
Нема суперечності.
На цьому наполягає і Путін. Але Путін чомусь забуває, що перед цим він повинен був досягнути припинення вогню, відвести озброєння, забрати незаконні військові формування, здійснити обмін військовополоненими всіх на всіх. Ось про це Володимир Путін, коли йому вигідно, він дуже часто забуває.
Плюс також так, дуже важливий пункт контролю нашого кордону, принаймні спочатку спостерігачами ОБСЄ. А що ми бачимо у відповідь? Якраз він чітко показує, що у нас зараз відбувається на тих 3 ділянках, там де домовились відвести як техніку, так і живу силу. Ми бачимо, знову у нас ідуть обстріли, ми бачимо, що знову у нас ідуть напади і обстріли на ОБСЄ. Ось, будь ласка, відповідь, як Путін виконує Мінські домовленості.
Пане Богдане, ви в одному з дописів, коментуючи цю заяву Петра Порошенка, яку ми навели на початку цієї програми, констатували, що ледь не вперше, наскільки я пам'ятаю, ваш пост, українська влада так чітко заявила. Спершу безпека, а потім політика. Тобто ви не погоджуєтеся з пані Марією?
Ну, вересні на Ялтинській конференції.
Справа в тому, що 16 лютого 2015 року ми повинні були зафіксувати те, що вогонь не припинений. А через 2 тижні після цього повинні були чітко зафіксувати, що війська не озброєння не відведені, і не погоджуватись на початок будь-яких політичних обговорення політичних питань. А тим більше процес прийняття законів у Верховній Раді вони приймалися. Процес початку прийняття змін до Конституції до того моменту, поки не пройде 2 тижні з моменту припинення вогню. Ось в чому зараз слабість української позиції. Ми погодилися на такий неправильний варіант трактовки і виконання мінських домовленостей. Перш за все, що самі Мінські домовленості виписані в такий спосіб, причому навмисно росіянами виписані в такий спосіб, який неможливо виконати насправді. Але, по-друге, навіть у цьому недосконалому документі ми умудрилися піти на поступки, на які не мали права йти. Поки стріляють, немає припинення вогню, немає відведення озброєнь, немає про що говорити. Якби ми так почали говорити в березні 15-го року, мабуть, на сьогодні ми були б вже зовсім у іншому місці.
Те, що почали в жовтні 16-го.
Те, що почали в жовтні 16-го.
І ви це прогрес вважаєте?
Ну, як прогрес? Це прогрес з точки зору позиції українського президента, який допустив помилки до цього у реалізації того, про що він домовився. Але з точки зору вирішення проблем війни і миру, цього дуже мало. Треба нарешті усвідомити, що мінські домовленості не ведуть до миру взагалі. Оце дипломатична пастка, виписана Російською Федерацією.
Відмовитися Києву від них.
Треба шукати інший спосіб вирішення цього питання.
І сказати,
ні, питання навіть не в тому, хто буде сидіти за столом переговорів. Питання про те, про що ми домовляємо. Чи реалістично взагалі питання повернення на сьогодні цих територій? Чи реалістичне питання їх утримання Україною? Треба загалом подивитися більш глибоко, серйозно на цю ситуацію і шукати альтернативи. Альтернатива, очевидно, в замороженні конфлікту, але не на російських умовах, це точно.
Ну, до речі, тут Петро Порошенко, він кілька резонансних заяв зробив. Він ніби прогнозував, що ви так скажете зараз в ефірі Радіо Свобода. Він критика мінського процесу заявив так. заява президента України. Якщо хтось свідомо чи несвідомо працює на країну-агресора, наполягає, щоб Україна самостійно ініціювала вихід із Мінського процесу, то це те, чого тільки і чекають росіяни. Мовляв, подивіться, Україна не виконує домовленості, Україна безвідповідальна. І тоді давайте знімати санкції з Росії, давайте не залучати її до відповідальності. Це тупик, наголосив Порошенко. Що ви скажете?
Тупик в чому?
Ну, в тому сенсі, якщо от Україна сама ініціює вихід із Мінська, наскільки я його розумію.
Цього не треба робити і не можна. Насправді, тобто, ці домовленості, пошук альтернативи не означає якісь жорсткі. Розумієте, це така спекуляція для тих, хто не розуміється на тонкощах і на інструментах дипломатії. Пошук нових способів вирішення конфлікту не означає категоричну відмову, якісь дурні заяви про те, що ви нам більше не друзі, ми з вами не зустрічаємось. Це такі роль ображених дітей. Це не серйозно, такого підходу в політиці не існує. Тобто, ми можемо продовжувати їздити на всі ці зустрічі, немає ніяких проблем у цьому. Інша справа, що ми повинні розуміти, що всі ці зустрічі не ведуть нас до мети, ні до миру, ні до повернення територій. І тому повинні шукати інший спосіб і не повторювати безглуздо одну і ту саму ідею, яку вже всі переконали, що вона не працює, про безальтернативність. Припинити це повторювати, принаймні, ми повинні. І почати діалог спочатку з партнерами, своїм суспільством. А що, де ви бачите вихід із ситуації, в чому? І тоді, можливо, знайдеться дуже швидко альтернатива, яка буде, ну, можливо, не радісна, можливо, не буде там в кінці стояти дати, коли нам повернуться території, але принаймні вона буде реалістична.
Альтернатива Мінську.
А яка так, ваша так, альтернатива? Пані
Марі. Вже висловився пан Богдан Чистков.
Власне кажучи, я про це сказав. Я думаю, що треба вести мову про замороження конфлікту як спосіб його згортання у військовому плані. Тобто, але не на російських умовах. Тобто нам не можна заморожувати конфлікт із нашими зобов'язаннями по забезпеченню цих територій.
Але вам відомо, що мінські домовленості вони напряму пов'язані до санкцій. Да, і вони напряму є форматом нормандського формату.
Ви розумієте, тут багато про це говорить, це чистої води спекуляції. Насправді, нам говорили, що і вибори треба проводити до передачі контролю
над кордоном. Але ми відстоїли
свою позицію. Але насправді, бачите, виявилось не так і паре. Через те і санкції не прив'язані. Санкції вводилися до прийняття мінських домовленостей. Всі. Жодних додаткових санкцій не було введено після того, як були підписані мінські домовленості. Їх тільки продовжували. Через те, це такий спосіб заходу, розумієте, який повинен демонструвати своїм виборцям і собі, що у нього є якийсь план виходу з ситуації. Вони сказали, ми страждаємо від санкцій, але у нас є план. От ми його виконаємо, санкції припиняться. Але це позиція заходу, це не позиція України. Ми розуміємо, що санкції прив'язані до порушення міжнародного права і агресії Росії.
Марія Іонова, народний депутат України, та Богдан Яременко, голова фонду «Майдан закордонних справ» на хвилі Радіо Свобода. У вівторок, 18 жовтня, гостями передачі «Ваша свобода» були Антон Геращенко, народний депутат України, та Юрій Костюченко, експерт із безпеки. Тема передачі – вбивство одного із ватажків угруповання ДНР Арсенія Павлова – «Мотороли» і погрози з боку бойовиків помститися Україні, яка зі свого боку заперечує причетність до цього вбивства. Програму вів Олександр Лащенко.
У зв'язку із загостренням ситуації у районі АТО Служба безпеки України закликає громадян у всіх регіонах держави бути пильними та інформувати правоохоронців про виявлені підозрілі предмети. Ну а тим часом бойовики переконують, що готові взяти штурмом Київ, якщо на те буде політична воля. Зокрема, про це заявив ватажок так званої ДНР Олександр Захарченко. Раніше він дуже гостро відреагував на загибель у Донецьку російського найманця Арсена Павлова на прізвисько «Моторола». Свого часу Захарченко неодноразово обіцяв взяти і Київ, і Харків, і Маріуполь, можна довго перелічувати. І все виявлялося блефом, понтами, як висловлюється у певних колах. От зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо поговорити на таку тему, чи спроможні, власне, сепаратисти, головне, їхні російські куратори, вчинити оці от теракти, втілити погрози на всій території України. І будемо говорити про це з народним депутатом, членом колеги Міністерства внутрішніх справ України Антоном Геращенком. Вітаю, пане Антоне.
Здравствуйте.
І експертом з питань безпеки Юрієм Костюченком. Вітаю вас, пане Юрію. Пане Антоне, ну передусім, дійсно, це Захарченко, що він тільки не взяв. Скоро Марс може буде погрожувати брати. Чергові пустопорожні балачки, чи все ж таки є загроза?
Почнемо з того, що ліквідація Матерули осуществлена була його же подільниками, з якими не поділив фінансові потоки в терористичній організації ДНР. А Захарченко с испугу начал, естественно, в этом винять Украину, но реальность такова, что теперь Захарченко знает, и Плотницкий знает, что в основном все эти их разборки происходят между самими собой. Это раз. Второе. Ни Захарченко, ни Плотницкий, ни другие марионетки, они не обладают правом на принятие решений. Они лишь бубики, которым дают озвучивать что-то, они это могут озвучить. Не дадут озвучить, не озвучат. Никаких полномочий что-либо делать у них нет. Все действия, которые касаются обстрела украинской территории, проведения нашей территории подрывной деятельности, курируются из Москвы. На сегодняшний момент Путин не давал команды проводить системную работу по террористическим актам на территории Украины, поскольку это не в его интересах. И так, в нем есть теперь клеймо мирового террориста, в том числе за сбитие малазийского Боинга, за вероломное нападение на Украину. И он понимает, что организация террористических актов в мирных городах Украины, она не добавит ему авторитета на международной арене и не решит его проблему увековечивания за Российской Федерации и Автономной Республики Крым. Поэтому массовых терактов каких-то мы не ожидаем. При этом, конечно, могут быть действия отдельных сумасшедших, или же могут быть действия каких-то групп, которым дадут разрешение на какую-то ограниченную террористическую войну. Например, в Одессе была разоблачена служба безопасности в прошлом году. Группа, основанная на активистах, пожилых людях коммунистической партии, которые повели ряд взрывов зданий в центре Одессы. Как правило, эти взрывы заканчивались без жертв и без ранений. Это действия играли роль фактора запугивания, что в городе миллионники, столице юга Украины, могут быть люди себя чувствовать небезопасно. Однако эта группа была разоблачена, лица эти привлечены к уголовной ответственности, сидят по СИЗО.
Ну, до речі, ви згадали Одеса, ви ж харків'янин, в Харкові було кілька терактів, причому з жертвами справжніми. Хід розслідування вже деякі тоді ще були заарештовані, так, виконавці?
Кровавий теракт, в ході которого в февралі 2015 року погибло 4 харківчан, в тому числі молодий 16-літній парень, розслідується, діло знаходиться зараз в суді. Є підозрюваємо, який, отримав від російських спецслужб міну, установили ее в Харькове по маршруту следования колонны майдановцев. И эти люди, я думаю, будут приговорены к максимальным срокам лишения свободы. В том числе я бы на месте судьи давал бы пожизненный срок лишения свободы тем, кто непосредственно нажимал на детонатор, что привело к гибели 4 ребят. Вот вы показываете сейчас так, страшные кадры, так, когда так, мирная демонстрация в центре Харькова была поддана такой террористической угрозе.
А в Одессе есть результаты? Там было несколько серий выбухов.
Да, эта группа задержана, и там идут суды над руководителем. Кстати, вчера суд вынес решение по четверым захватчикам Харьковской областной администрации. Они присуждены двое к срокам заключения по 5 лет лишения свободы, двое к условным срокам. Однако из-за действия так называемого закона Савченко они фактически будут сейчас освобождены, поскольку провели 2,5 года в СИЗО, которым будут зачтены за 5.
Угу. Пане Юрію, до вас звертаюсь. Справді, можливе повторення, принаймні, от такому масштабі, який був 14-го, на початку 15-го року, те, що з паном Антоном зараз згадали, такий масштаб терактів по всій території України, чи навіть і такого не буде?
Навіть і такого не буде, бо тоді була дійсно безпрецедентна ситуація, тоді були реально можливості, ми не будемо зараз казати про ватажків цих угруповань, бо вони насправді, тут я абсолютно погоджуюсь, нічого не вирішують, вони озвучують позицію і їхніх кураторів, тоді в них були всі можливості це зробити, в них були всі ресурси, але ми пам'ятаємо це десь з квітня, травня, до 14-го до приблизно січня-лютого 15-го, в них були всі можливості, але нічого не вийшло, бо забракло агентурної мережі, ресурсів, ресурсів, диверсантів, але головне, вони не знайшли соціальної бази. Угу. Тобто, якщо ми говоримо про тероризм, його не буде. Про це не варто й говорити. Про диверсійну роботу якісь окремі випадки можуть бути, звісно, можуть бути.
Скоріше, як виняток, на ваш погляд.
Це але як виняток. Це все вони казали, коли були ліквідовані Іщенко, Біднов, Дрьомов, Мозговий, та там же їх багато. Це все відображення процесів, соціальних об'єктивних процесів, які йдуть в цьому кримінальному анклаві.
Сепаратистському.
Це абсолютно об'єктивні процеси.
Так, пане Антоне, вона все ж таки СБУ закликає, воно ж неспроста це, напевно, робить. Хоч ви, звісно, колеги МВС представляєте, і народний депутат, ви не в СБУ працюєте, але все-таки це не є перебільшенням паніки? Чи це нормально, це от, бути пильними, підозрілі во-первых, предмети?
Во-первых, безопасность в обществе зависит во многом от реакции самих граждан. Если вы живете в доме, видите, что в этом доме сняли квартиру, какие-то подозрительные люди, которые, скажем так, вызывают у вас вопросы, и ведут себя неадекватно, то лучше позвонить 102, пригласить полицию, чтобы она проверила документы этих людей. И борьба с терроризмом эффективна тогда, когда и общество, и правоохранительные органы работают в одной команде ради главного обеспечения безопасности.
Ну от, до речі, якщо все ж таки поставити остаточну крапку у цьому там, Моторейла вбитий. Пане Антоне, дійсно, ви сказали, що це в середовищі самих сепаратистів, судячи з усього, були замовники цього вбивства. Так, я вас розумію, так?
Да.
Але ж, дивіться, цікава деталь, в ЛНР так звані, їх уже там скоро з десяток буде, всі ці Паші Дрьомови, Мозгові. Тут, наскільки я розумію, крім Мотороли, може ще одна-дві особи. В ДНР менш, поки ті розборки почалися, чи вже теж розгортаються?
Значит, это террористические организации, которые основаны на жажде наживы, на убийствах, на беззаконии, которые покрываются российскими спецслужбами, которые не хотят по приказу Путина заходить и делать часть Донбасса частью Российской Федерации, и не отдали бедных жителей, граждан Украины на откуп этим бандитам и негодяям. Просто в ДНР там пока еще классовые... война не достигла таких высот, как в ЛНР. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим, это не последняя смерть, далеко не последняя.
Ну, до речі, деякі експерти, в тому числі в Росії, не про путінські, стверджують, що, власне, Москві це все вигідно. Вони хочуть вихолостити повністю це середовище сепаратистське, оцих так званих, в лапках, звісно, героїв, прибрати, якщо не погоджуються ці герої, вбивати їх, щоб залишилися такі повні маріонетки. Це відповідає дійсності?
Совершенно правильно. Росія першим ліквідувала ще в январі 2015 року бандита Бетмена в ЛНР, який був просто відмороженим, він не хотів выполнять приказы, которые даются из России, хотел играть в свои игры, ну, его, естественно, уничтожили одним из первых. Дальше был Дрёмов, дальше был ряд других товарищей, которые нам совсем не товарищи. Я поэтому думаю, что будущее этих людей прискорбное. Сейчас многие те полевые командиры, которые видят, что уже ушли из жизни Жилины, Моторолы и прочие, они тоже думают, а где будем мы? Я думаю, что такие, как Гиви сейчас...
Так, ты же с погрозами выступил на адрес Украины.
Куда бы спрятаться подальше?
Пане Юрію, так, як ви вважаєте, от, що, в зв'язку з цим, що відбувається війна, зрештою, вона не припиняється на жоден день, кількість обстрілів навіть дещо зростає, незважаючи на оголошене розведення військ. Противник, який веде таку війну, гібридну війну проти України, він зацікавлений все ж таки будь-яким чином і всередині України диверсії. Ви сказали, що масштабних терактів не буде все-таки, але розвивати оцю, так би мовити, форму війни, крім, власне, лінії зіткнення?
Абсолютно. Власне, це і є ціллю такого роду війни – це розхитувати ситуацію всередині країни за допомогою різноманітних засобів. Чи буде це терористичні атаки – це питання. Скоріше за все, ні. Це не будуть потужні терористичні атаки. Але розбудова агентурної мережі на підтримку диверсійної роботи, різного роду розвідувальних операцій. Це однозначно. Тому нам треба бути пильними, як суспільство.
Пане Антоне, до речі, все ж таки не залишається тему вбитого Моторола. Були дані, що нібито його дружина, це весілля було розпропагандировано свого часу і російськими ЗМІ, ніби вона тепер зразу після цього інциденту вона сама тікає, адже так званий цей батальйон «Спарта», вона володіла певною інформацією про кошти і так далі. Це відповідає дійсності? З Донецька вона тікає?
Діло, що з Моторола доморощені російські пропагандисти пытались сліпити такий образ «руської мечти». Вот, понимаешь, парень из какого-то там далекого города в глубинке России, работавший автомойщиком, бывший солдатом срочной службы в Чечне, и вот он может стать там великим командиром. Но теперь же этой пропаганде приходится расплачиваться за то, что... А как объяснить то, что такой великий, понимаешь, в кавычках, естественно, человек был взорван в лифте в собственном доме, несмотря на всю охрану, несмотря на все рассказы про процветание Донецкой Народно-Террористической Республики. Поэтому, что касается конкретно жены, это не играет никакой роли. Жена, насколько я слышал, не была замешана в каких-то преступлениях, поэтому пусть ей Бог сохранит жизнь. Вот. А так, это все второстепенные вещи, больше похоже на какой-то выдавили. Есть факт. Одним врагом Украины стало меньше. Его семье должно быть прискорбно. Мы, украинцы, плакать по этому поводу не будем.
А, до речі, от, чи володієте ви, пане Антоне, інформацією, хто саме від Кремля курирує ці всі підрозділи сепаратистів, керівництва? Раніше це нібито робив Сурко. Він досі цим продовжує займатися?
Знаєте, цим питанням займається Головне управління розвідки, Міністерство, Служба внешньої розвідки. Для мене, понятно, одно. За всі нитки дергає Володимир Володимирович Путін. Все остальное – это лишь последствия. Поэтому мне не важно, кто из его подчиненных этим занимается. Есть проект «Миротворец», на котором ведется учет всех российских шпионов, диверсантов, террористов, а также граждан Украины, предавших нашу страну. Там больше 90 тысяч записей. Можно туда зайти, посмотреть. Там достаточно много информации по этому поводу.
Антон Геращенко, депутат парламенту Украины, та Юрій Костюченко, експерт з безпеки на хвилі Радіо Свобода. У середу, 19 жовтня, відбувся Нормандський саміт четвірки у Берліні за участю лідерів Німеччини, України, Франції та Росії для обговорення шляхів реалізації мінських мирних домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Саме цьому очікуванням від саміту Нормандської четвірки і була присвячена програма «Ваша свобода». Її гостями були Володимир Фесенко, політичний експерт, та Ігор Козій, військовий експерт. А вів програму Олександр Лащенко.
Від заяв, що проводити саміт у нормандському форматі за участю президента України безглуздо, до згоди сидіти за одним столом із Порошенком. Такими були зміни планів Володимира Путіна від серпня, коли у Криму затримали так званих українських диверсантів, зокрема підривника у шльопанцях Євгена Панова, до сьогодні. І саме сьогодні у Берліні відбудеться такі зустріч у нормандському форматі. Путін ламає комедію, констатують деякі експерти. Після Армагеддону в Сирії Донбас лишили на вечерю, стверджує представник України на переговорах у Мінську. Ну а Франція вимагає от перед цими переговорами у Берліні від України саме, не від Росії, просування ухвалення так званого особливого статусу Донбасу і тих самих виборів. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, нормандська четвірка Меркель і Оланд проти Путіна чи проти Порошенка. І будемо це робити з політичним експертом Володимиром Фесенком. Вітаю, пане Фесенко. І військовим експертом Ігорем Козієм. Вітаю, пане Козій. Ну що ж, основне таке питання, власне, кому потрібна ця зустріч нормандської четвірки? Стільки тягнули понад рік, якщо не помиляюсь, не відбулося. Тепер таки нарешті зберуться. І що, пане Володимире?
Ну, насправді, вона потрібна всім, просто з різною метою. Але найбільш потрібна вона була Меркель і Оланду. Власне, після от тієї кризи нормандського формату, яка відбулася за ініціативою Путіна в серпні, на початку вересня, коли Путін спробував витиснути Порошенка і Україну з переговорів, але не вдалося. От після цього і Франція, і Німеччина, вони зробили багато для того, щоб відновити переговори в нормандському форматі. Зокрема, вийти на зустріч на вищому рівні. Україна підтримала цю ідею, тому що краще переговори, ніж війна. От тут така загальна логіка. Але от тут проблема в тому, що останнім часом, десь от останній місяць, зокрема, візит двох міністрів закордонних справ Німеччини і Франції до України, на Україну посилився тиск, щоб ми почали, скажімо так, більш активно займатися політичною частиною мінських домовленостей.
Хоча тут Порошенко наголосив днями у Харкові спочатку безпека, решта від лукавого.
Дивіться, він про це сказав навіть раніше. Послання до Верховної Ради, вже там він сказав, ніяких політичних змін, поки не забезпечена безпека. Да, а тут він ще раз вже, скажімо так, на західній території. Саме тому зараз, я думаю, не варто очікувати якихось проривів на цих переговорах. Головна мета – така програма «Мінімум» – відновлення переговорів на вищому рівні і недопущення ескалації конфлікту. Вона вже в такому м'якому варіанті, але, на жаль, помітно відбувається, особливо от на Маріупольському напрямі. Є ризик, що може відбутися і повноцінна ескалація.
Про розведення військ уже забувають на трьох ділянках.
Ну, не зовсім. Я думаю, що насправді це питання, воно не відкладається. І думаю, що сторони будуть намагатися вийти хоча б на якийсь маленький результат, зокрема, завершення от першого етапу розведення і продовження. Тобто, можливо, будуть розмови про те, які інші ділянки. Хоча це експерти мають визначати.
Пане Козій, важлива деталь на цих переговорах у Берліні, довгоочікуваних. Власне, Донбас, за деякими даними, буде на другому місці, на першому місці Сирія. От зараз, перед тим, як я вам надам слово, наведу думку представниці України на переговорах у Мінську Ольги Айвазовської. Вона висловила свій погляд у соцмережі Фейсбук.
Анонси Меркель і Порошенка, що сторони не очікують проривів, звучать, як на мене, дивно. Зазвичай, якими б песимістичними, реалістичними не були оцінки перспектив, таких авансів не дають. Втім, пауза в четвірці затягнулася більш ніж на рік, тому говорити життєво необхідно. Представник України на переговорах у Мінську Ольга Айвазовська, 18 жовтня 2016 року.
Пане Козій, то ще ж виходить уже сирійське більше питання, а не Донбас буде у центрі уваги нормандської четвірки?
Ну, давайте.
Трійки, точніше, без Порошенка.
Давайте почнемо з того, що пане Володимир сказав, краще переговори, ніж війна. Ну, якщо трактувати російський сценарій на цей погляд, то і переговори, і війна. Я думаю, що Путін добре робить все це і далі буде робити, тобто будуть і переговори, і війна. Чому саме Сирія? Ну, ясно чому, тому що Сирія має вплив. Сирія має безпосередній вплив на Європейський Союз, Сирія має безпосередній вплив, я маю на увазі біженці і всі ці речі, які виникають терористичними актами. На Францію безпосередньо на виборців, Німеччини, і все це розуміється, все це сприймається.
Тобто Меркель і Оланд, вони, якщо і тиснутимуть на Путіна, то лише з сирійського питання, а не з питання Донбасу.
Я думаю, що в першу чергу їх цікавить, ясно, що сирійське питання. Це тому, що своя рубашка, вона ближче до тіла, і це цілком повністю.
А Донбас на вечері, як стверджує пані Айвазовська?
Ви ж почули самі. Тобто я тут навіть і не хочу коментувати. Тобто воно цілком і повністю зрозуміло. І ясно, то, що їм треба набирати якісь очки до виборів, ну це більше питання політичне, я думаю, Володимир більш нам проясни ситуацію.
Звісно, про військове питання теж ми обов'язково поговоримо. Пане Володимире, вважаєте, Донбас не залишиться в тіні під час сьогоднішньої
Сирія
зустрічі?
Сирія на десерт. Ага. На десерт. Наскільки я от прочитав перед вашим ефіром пояснення Піскова, прес-секретаря російського президента, спочатку будуть переговори в повноцінному нормандському форматі, а після цього Путін окремо з Оландом і Меркель буде дискутувати про Сирію. Щодо політичної ваги, і з точки зору, скажімо так, партійно-політичних інтересів німецького канцлера і французького президента, я думаю, що для них вагомо як сирійське питання, так воно просто більш, знаєте, зараз більш емоційно чутливе. Да, але і про Донбас вони не забувають. І нормандський формат був створений не для Сирії, а для розв'язання проблем з Донбасом.
Пане Володимире, заява міністра закордонних справ Франції Еро. Так, пане Еро не забув про Донбас, але він сказав, Україна, особливий статус, будь ласка, вибори.
Значить, звертай увагу, вже деякі українські журналісти на це звернули увагу, Еро процитували некоректно.
Ага, не знову трудно ще переклади, як да, з президентом Оландом.
Да. Я посилаюсь, да, Шуклінов, правильно, я тут його вітаю, да. Він чесний журналіст, і він звернув увагу, що процитували лише те, що стосувалося України. Але французький міністр сказав, що Росія має, і там йдеться про те, щоб Росія відвела свої війська. Зверніть увагу, не сепаратисти, як кажуть там, не ополчення, як кажуть Росія. Росія має відвести свої
сказав
війська.
Про це, Ро.
Але правда в тому, і тут є проблема, що наші європейські друзі і партнери по цих переговорах, вони ставлять питання не в зовсім вигідному для нас ключі. Що мається на увазі? От відведення військ і зброї на трьох ділянках, а після цього, як вони пропонують, Україна має зробити наступний крок з свого боку. Тобто розпочати процес розгляду і ухвалення законопроекту про вибори на Донбасі. Але українські дипломати і президент кажуть, а як це? А що, три ділянки забезпечують безпеку? От ми вже казали про це, да, що зараз, наприклад, посилилась бойова активність на Маріупольському напрямі. Гірше стала ситуація на Луганському напрямі. Легше трошки стало під Донецьком, да, але ми не знаємо наскільки, тому що тумблер от цієї військової активності в руках Путіна.
Учасника сьогоднішніх переговорів у Берліні.
Да, да, на жаль, да. І от тут теж от про Сирію. Я от сподіваюся, що врешті-решт, не знаю, сьогодні чи там трохи пізніше, коли вже діди, не знаю, до них. Да, але скільки можна мати ілюзії щодо Путіна? Тому що підступність Путіна в Сирії проявилася. Домовились про перемир'я, бац, і варварське бомбардування Алеппо. А ми ж це бачили вже неодноразово. Скільки було перемир'ї, тих відносних перемир'ї на Донбасі? І що потім? Знов війна.
Пане Ігоре, справді, як військового експерта у вас запитання. Путін вже, можна сказати, не лише політично, головне воєнним чином, воює на два фронти. Сирія передусім. Хоча на Донбасі так, певним чином зростає кількість обстрілів, але ж не до рівня того, що було б до Дебальцева. До речі, українська делегація в Мінську знову порушила питання Дебальцева, що Дебальцева має належати Україні. То чого домагається Путін таким чином? Він намагається з Сирією дотиснути в питання Донбасу чи навпаки? Захід.
Ви знаєте, скоріш за все, він пробує використовувати Сирію, сирійську карту саме задля того, щоб таким чином пробувати тиснути на ті рішення, які він хоче прийняти чи просунути через Нормандську четвірку, що стосується України. І це було видно з самого початку цього питання, розумієте? Нового тут нічого немає. Ясно, що на таку широкомасштабну війну, що в Сирії, що фактично в Україні, він поки що економічно неспроможний, тому що це дуже важко потягнути. Це як мінімум, ну, принаймні, треба мати дві серйозних оперативних групировки, що в сучасних умовах...
Навіть на Донбасі чи в Сирії?
На Донбасі один армійський корпус, це вважаєте, одна оперативна групіровка, інша групіровка, ну, це вона фактично 5000 начебто обмежена. Ну, це не зовсім коректно, тому що кораблі Чорноморського флоту, які задіяні в цій операції, да, і Каспійська флотилія, до речі, теж, якщо брати запуски ракет, які вони робили з цього. Тобто групіровка, вона теж, ну, більш-менш вирисовується як оперативна.
Але ж єдиний авіаносець російський, адмірал Кузнецов, ніби підтягують.
Ну, це, ви знаєте, це спробують знову Путін, пробують вирішити декілька завдань, військових завдань під час оцієї агресії. Одна з них – це фактично насобачити, отак я кажу, своїх військових, мається на увазі військових Російської Федерації, бути здатними використовувати любі завдання, карального воно вигляду, терористичного вигляду, в будь-якій точці земної кулі. Оце створення так званих великих експедиційних сил, воно на часі, Путін це розглядає, зглядайте, чому йому повинні, необхідні були кораблі відповідного класу десантні, який пробував він купити через Францію, мається на увазі «Містраль». Потім в засобах масової інформації вийшли побоювання, що він може перекупити їх у Єгипту. Тобто це питання серйозне, воно потребує серйозного, будемо казати, впливу.
Пане Козій, для Путіна Сирія не виявиться Афганістаном чи то В'єтнамом?
Ви знаєте, я не впевнений, що до цих масштабів дійде, тому що масштаби Афганістана – це серйозна групіровка, армійська групіровка була там, майже більше 250 тисяч людей було задіяно, навіть більше немножко. А що стосується Сирії, там значно менше. В Афганістані, не забувайте, були кордони. Кордони сухопутні, які дозволяли фактично перекидувати сухопутну групіровку дуже швидко. Тут немає спільних кордонів, тут треба використовувати сирійські війська як, знаєте, плацдарм для створення певної сухопутної групіровки. Це дуже важко, тому що морем треба перекидувати, повітрям треба перекидувати війська, а це задача, яка коштує недешево.
Політичний експерт Володимир Фесенко та експерт з питань безпеки Ігор Козій в програмі «Ваша свобода». В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Далі у програмі підсумки саміту Нормандської четвірки у Берліні. Що можна сказати про хід переговорів та їхні результати?
Кожна із сторін репрезентує інтереси власної країни і власної позиції.
І ту частину, яка їй подобається.
Також в програмі, як Україні та Нідерландам вийти із непростої ситуації із ратифікацією угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом після референдуму у Нідерландах.
Президент Порошенко не може сказати тут у нас, що насправді ситуація в Голландії досить неоднозначна, а Марк Рютте не може своїм громадянам сказати прямо, що так просто от можна взяти і проігнорувати результати референдуму.
Про все це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі». Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоб знати більше за інших.
В програмі «Ваша свобода» у четвер, 20 жовтня, аналізували підсумки саміту Нормандської четвірки у Берліні. Гостями передачі «Ваша свобода» були директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця та політичний експерт Андрій Окара. Вів програму Віталій Портников.
Проти ночі у Берліні лідери Франції, Німеччини, України та Росії говорили про реалізацію мінських домовленостей. Останній рік такий саміт проходив рік тому. Якими є результати цієї важливої зустрічі? Ми сьогодні говоримо з нашим гостем, то в студії директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця. Вітаю, пане Григорію.
Добрий день.
І телефоном з Москви до нас долучиться також політичний експерт Андрій Окара. Але на початку подивимося короткий сюжет, як коментують результати нормандських переговорів їхні безпосередні учасники. Будь ласка.
Перед початком саміту нормандської четвірки активісти вимагали зупинити дії президента Росії в Україні та Сирії. М'які іграшки у крові символізували загиблих дітей через російські атаки в Алеппо. На протест вийшло понад 100 людей – українці, сирійці, німці. Водночас поруч росіяни та проросійсько налаштовані німці підтримували Путіна, тримаючи прапори Росії, Радянського Союзу і так званих ЛНР і ДНР. Сам Володимир Путін на важливі переговори вже традиційно запізнився. Цікаво, що супроводжував президента Росії його помічник Владислав Сурков, який перебуває під санкціями Євросоюзу. Щоб Сурков потрапив на саміт, Німеччина зробила для нього виняток. Зустріч нормандської четвірки тривала майже 5 годин. По закінченні президент України Петро Порошенко заявив, що сторони вчергове підтвердили, що альтернативи нормандському формату не існує, і погодилися розробити до кінця листопада дорожню карту з виконання мінських домовленостей.
Головне завдання, яке ми ставили перед собою протягом останніх, може, півроку, це було переведення формату відносин в формат створення робочої дорожньої карти, де буде чітко визначені дві складових. Складова послідовності кроків, які ми робимо для імплементації мінських угод, і гарантій їх виконання.
Порошенко також заявив, що учасники зустрічі домовилися готувати концепцію виборчого законодавства для місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. При цьому, на думку президента, всі іноземні збройні підрозділи мають бути виведені до проведення виборів. В свою чергу президент Росії Володимир Путін говорив про те, що домовилися продовжити роботу, як він сказав, із остаточного введення договору про особливий статус в окремих районах Луганської та Донецької областей, а також продовжити процес розведення військ на Донбасі та погодився розширити діяльність місії ОБСЄ.
Ми готові розширити місію ОБСЄ в зоні відводу і в пунктах хранення тяжелої техніки.
Канцлер Ангела Меркель заявила, що учасники зустрічі досягли певного прогресу і важливо продовжити ці зустрічі, щоб не втратити обертів. Зустріч на рівні міністрів закордонних справ з обговорення проекту дорожньої карти планується вже наступного тижня.
Ну, от такі попередні підсумки, і не важко помітити, навіть по тих коротких заявах, які будуть процитовані моїми колегами, що учасники перемовин поводять себе так, ніби вони були на різних переговорах.
Ну, я би сказав, що кожна із сторін репрезентує інтереси власної країни і власної позиції.
І ту частину, яка їй подобається.
І ту частину, яка їй подобається. І більше того, ту частину, в яких інтереси однієї сторони ближчі до інтересів другої чи третьої сторони. І, власне, на цій зустрічі ми побачили, що інтереси, власне, Німеччини, Франції, цього тандему, який представлений в мінському форматі, який репрезентує Меркель, вони більше схиляються до інтересів Росії.
Ви так вважаєте?
Це визначення статусу Донбасу і проведення виборів.
Але вони також говорять, що без безпекових питань неможливо вирішити питання виборів.
Безпекових питань, так що, які механізми забезпечення цієї безпеки? От про це ж вони не говорять. Вони просто говорять загалом. Да, має бути безпека. Ну, Путін їм скаже, так я забезпечу вам безпеку. У мене там два армійських корпуса.
Пане Григорію, ви зараз вигадуєте те, чого немає.
Тому що, немає, я
кажу
що, про версію.
Якщо ми говоримо про дорожню карту, то дорожня карта – це що? Це просто пункти мінських угод, от перший, другий, третій, четвертий, і вони мають за якимсь терміном бути виконані. Вони ж мають термін, він просто давно просрочений. А там в цих пунктах, в перших п'яти пунктах чітко говориться, які гарантії безпеки до проведення виборів. І серед цих пунктів виведення іноземних військ територій. Донецької, Луганської області?
Останній пункт. Останній. Це дуже важливо. Якби це було першим пунктом...
Ні, останній пункт – це пункт контроль за кордоном. Давайте, ми завжди обговорюємо так мінські угоди, ніби ми їх не читаємо.
Кінцевий рахунку – це контроль над кордоном. Розумієте? От в чому проблема.
Я хочу звернутися до Андрія Окари. Вітаю, Андрію. Я от що хочу запитати. В Україні, звичайно, дивляться завжди на перемовини, так мовити, не узагальнюючи західних інтересів, скажімо, на території самої України і на території Сирії, але те, що відбулося водночас, для мене, скажімо, це те, що Володимир Путін з одного боку погодився на ідею безпекової дискусії по Мінських угодах, і він про це говорив під час своєї розмови з російськими журналістами, і разом із цим сказав, що він готовий припинити бомбардування в Алеппо. Ну, це я не можу сказати, що це президент Росії кудись відступає з тих позицій, які він зайняв, але я б сказав, що можна чітко підкреслити, що він не просувається. І це для мене вперше з моменту анексії Криму. Тобто просунення зупинилося. До цього дня, от до 20 жовтня 2016 року, президент Росії просувався. Не до Донбасі, так в Сирії. Не в Тартусі, так в Алеппо. Йшла така реальний рух вперед. І рух зупинився. От я не знаю, чи ти погодишся з моєю версією.
Ну, те, що Донбас і Сирія між собою пов'язані, я думаю, так, це очевидно. І якби не ситуація на Донбасі, я думаю, що Росія не вступила б у сирійську війну рік тому. І зараз теж ми бачимо, що в нормандському форматі перемовини, потім Порошенко з них виходить, і вже формат змінюється на сирійський. До речі, ви бачили, після того, як відбулася ця зустріч в нормандському форматі, 5-годинна, як російські федеральні телеканали вже виверталися, можна сказати, підкреслюючи, бачите, тут же серйозні люди зібралися, вони о серйозних речах будуть зараз розмовляти. Поэтому Порошенко попросили вийти, коли серйозні люди о серйозному розмовляють. Але це, звичайно, технології пропаганди. Чому взагалі ні про що таке дуже конкретне і визначене не домовилися в Берліні? Тому що і такого надзавдання, в принципі, не було. Кожен їхав туди вирішувати власні проблеми. Для Порошенка, для України, треба було, як програма максимум, це, можливо, поліцейська місія ОБСЄ, але це не вдалося. А програма мінімум – це те, щоб ці переговори, які так чи інакше дозволяють, щоб не було зараз якоїсь великої війни, щоб це так чи інакше процес тривав. Для Росії потрібно послаблювати західні санкції проти російської економіки. І для Росії треба так чи інакше вирішувати питання в Сирії. Для Ангели Меркель програма «Максимум» – це аби вона знову наступного року залишилася канцлером Німеччини. Тому кожен вирішував свої локальні проблеми, можна було вирішити якусь велику проблему, пов'язану з миром на Донбасі чи з виконанням так званих Мінських угод. Я не бачу, щоб вона там стояла на порядку денному, насправді. І, звичайно, що Росія не погодиться ніколи на те, що пропонує Порошенко, тобто спочатку безпекові, потім політичні питання. Звичайно, передавати контроль над кордоном такого планах Кремля нема. Звісно, що український політикум, в даному випадку я кажу не президент, а от в цілому політикум не погодиться на вибори на Донбасі і, в принципі, хоча б через те, що неможливо їх прозоро і провести так, як в нинішній ситуації. Тому це така локальна ситуація, коли кожен вирішував своє. І, в принципі, це було, я думаю, що не можна сказати, що хтось дуже сильно програв на цих виборах. Те, що вони йшли, перемовинах.
Політичний експерт Андрій Окара та український експерт-міжнародник Григорій Перепелиця на хвилі Радіо Свобода. Програма «Ваша свобода» у п'ятницю, 21 жовтня, була присвячена темі «Україна-Євросоюз», з яким результатом з Брюсселя повернувся президент України Петро Порошенко. Гості програми – депутат українського парламенту Ганна Гопко та Олена Снігір, головний консультант Інституту стратегічних досліджень. А вів програму Віталій Портников.
Після берлінського саміту керівників країн-учасниць нормандського формату президент України Петро Порошенко провів низку зустрічей у Бельгії та Нідерландах. Переговори з найвищими посадовцями Європейського Союзу, керівниками країн-членів ЄС стосувалися євроінтеграції України, безвізового режиму, завершення ратифікації угоди про асоціацію, а також продовження санкцій проти Росії. Ми поговоримо про це з Оленою Снігір, головним консультантом Інституту стратегічних досліджень. Вітаю, пані Олено. І от хотілося б почати з тих, я б сказав, оптимістичних прогнозів, які давав президент під час свого європейського турне. Перший з них стосується європейської інтеграції. Президент сказав, що він вірить в відповідальність нідерландського керівництва. Однак сам прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, він не такий оптимістичний щодо можливостей парламенту його країни ратифікувати угоду про європейську асоціацію України з Європейським Союзом після відомого консультативного референдуму. От ви схиляєтеся до кого? До Порошенка чи до Рютте?
У кожного з них позиція підкріплена внутрішньополітичним контекстом. Президент Порошенко не може сказати тут у нас, що насправді ситуація в Голландії досить неоднозначна, а Марк Рютте не може своїм громадянам сказати прямо, навіть тим, які би проголосували на референдумі, якби прийшли на референдум, да, 70%, які не з'явилися, які би проголосували, можливо, за асоціацію з Україною. Він не може сказати, що так просто от можна взяти і проігнорувати результати референдуму, тому що це демократична процедура, конституційна процедура, яка передбачена тими самими традиціями ліберальної демократії, да, в Європі.
Ні. І він просто референдум так... на демократії не передбачено традиціями ліберальної демократії, ну, в Європі. Вона популізмом це, передбачена.
Це був, я з вами тут частково можу згодити, сам референдум – це демократична процедура, але, звичайно, це був абсолютно популістичний, якийсь навіть сатиричний такий хід цього референдуму. Тому ми не можемо, звичайно, сприймати серйозно результати цього референдуму, але громадяни Голландії до нього ставляться цілком серйозно, особливо ті, які проголосували проти. Тому насправді тут питання до уряду і до парламенту Нідерландів, тому що це, по-перше, це була їхня помилка, така недостатня комунікація. Вони просто не пояснили, не змогли пояснити громадянам, наскільки це важливо. І що насправді, ну, насправді це референдум, він смішний був. Тобто він не потрібен був Голландії. Це була якась чи не реферативна робота якихось студентів, які просто от взяли і запустили такий процес. По-друге, вони повинні були зараз знайти якийсь вихід з цієї ситуації.
Але вихід,
це
виходу немає.
Є вихід. Вони можуть прийняти з якимись поправками, проголосувати за це. Вони самі всередині Голландії повинні знайти консенсус і вихід. А зараз виходить так, що вони борються за свої голоси, за голоси своїх виборців на майбутніх там виборах якихось, да, намагаються не втратити підтримку виборців. Не виглядати
це
таким...
логічно для політики.
Звичайно, вони себе поводять як політики, але, на жаль, вони тут втрачають отакий момент політичної еліти, яка має думати трошки, збігаючи наперед на майбутнє, в тому числі думати про те, що таке рішення Голландії взагалі дасть для Європейського Союзу. Да? Якщо всі решта країн-членів Європейського Союзу вже ратифікували цю угоду, і одна Голландія підважує, в принципі, не, ну, якби ініціює такий непотрібний процес, враховуючи те, що вона раніше ратифікувала чимало угод, подібних угод про асоціацію з іншими країнами у світі, з африканськими країнами, з середземноморськими країнами, з тихоокеанськими країнами. Тобто це...
Не було референдуму? Можливо, і там би нічого не ратифікували?
Звичайно. Так, тобто так. І з Молдови, і з Грузії вже ратифіковані ці угоди. А от Україна так потрапила.
У нас це на зв'язку народний депутат України, голова Комітету закордонних справ Ганна Гопко. Вітаю, пані Ганно.
Доброго дня.
От ми зараз з пані Оленою Снігур якраз обговорювали можливість голландського голосування щодо ратифікації угоди про асоціацію з Україною. А ви самі, от спілкуючись з голландськими колегами, вірите в те, що парламент Нідерландів все ж таки ратифікує угоду? Чи на цьому вже можна крапку ставити?
Ви знаєте, ситуація, я буду казати відверто, дуже складна, тому що що ні, голландський парламент, що їхній уряд і прем'єр-міністр, вони зараз в такій, як би скажімо, ситуації, коли просто один на одного перекладає відповідальність. І немає справді відповідального і за майбутнє країни, Європейського Союзу, і перед нами також, хто б пожертвував. Бо ми знаємо, що в Голландії будуть вибори в березні, і вони чітко розуміють, що це питання не дуже популярне і на ньому не заробиш додатково балів, а можливо навіть втратиш. І тому ми зараз, зокрема на цьому тижні, український парламент зробив звернення до країн-членів Європейського Союзу, до Нідерландів з проханням завершити процес ратифікації угоди. Також наша громада, діаспора, Світовий конгрес українців вже також зробили звернення для того, щоб пришвидшити. І для того, щоб Нідерланди не перекладали відповідальність на Брюссель, тому що насправді вони заварили, скажімо, цей складний процес і зараз намагаються уникнути відповідальності. Дуже складно. Я, ви знаєте, щодо безвізового режиму більш оптимістично картина виглядає, а щодо фіналізації ратифікації угоди з Нідерландами, можливо, навіть вона буде перенесена після виборів в Нідерландах, або Брюссель знайде механізми важелі. Так само і українська громада важелі впливу для того, щоб це політичне рішення, навіть якщо воно не популярне, було ухвалене.
Я хотів вас запитати, Ганно, щодо сьогоднішнього виступу перед парламентарями міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, коли він говорив про те, як може розвиватися ситуація після берлінської зустрічі керівників країн нормандського формату. І підкреслив, до речі, що Україна сподівається на те, що контроль над кордоном, який зараз знаходиться під фактичним, впливом Росії з обох боків, російських найманців, з боку України, буде повернути наступного дня, як сказав пан міністр, після місцевих виборів на Донбасі. Однак не до виборів, як це говорили раніше. І от як вважаєте, українські парламентарі, вони готові будуть протримати таку позицію уряду?
Я вам хочу сказати, в нас зараз триває засідання із заступником голови адміністрації Костянтином Єлісєєвим і народними депутатами. Зібралось більше 20 парламентарів різних політичних сил. І ми проговорюємо дорожню карту, яка має сприяти забезпеченню припиненню обстрілів, ведення російських військ. І там чітко сказано, що жодних виборів ми маємо не буде, поки не будуть виведені російські війська. І поки ОБСЄ не поверне контроль над україно-російським кордоном. І ми маємо зараз чітко зрозуміти, що є декілька документів. Є Мінськ один, і це документи, які стосуються саме 5 і 19 вересня, і є Мінськ 2 від 2014 і Мінськ 2 від лютого 2015 року. І тому саме і резолюція і розуміння багатьох парламентарів країн Європейського Союзу, що без безпекового компоненту неможливо провести вибори, коли відкритий кордон. Тому що забезпечити безпеку після виборчий період немає гарантій. Тому відповідно до стандартів ОДІР, ОБСЄ, щоб зробити free and fair elections, вільні і справедливі чесні вибори, безпековий компонент має бути до виборів, під час і після виборів. Без кордону це неможливо. І це зрозуміла і Меркель, і чітко визначили це як пріоритет. Тепер для України дуже важливо, щоб ми цю безпекову дорожню карту пропрацювали спільними зусиллями. Адміністрація, парламентарі, особливо ті, які працюють на Сході, які їздять туди, які представляють Донбас, які знають про проблеми і переселенців, які мають брати участь. І тут головне, що була, і вона зараз достатньо чітко виражена, спільна позиція України, президент, парламент, уряд, безпековий компонент, і повернення, який включає і повернення контролю понад усе. І тоді вже далі прописувати послідовність. Якщо це є таке розуміння, тоді далі треба прописувати послідовність виконання безпекової частини в цій дорожній карті, яка є допоміжним документом.
Дякую. Дякую, Ганна. Я от вас хотів, пані Олено, запитати щодо ось цієї ситуації навколо ОБСЄ, яка зараз досить активно обговорюється. Ми зараз обговорювали з Ганною щодо того, що ОБСЄ фактично має сформулювати таку місію поліцейську на території Донбасу, озброєну, яка фактично буде там контролювати саму безпеку в разі виведення російських військ, яких там, на думку Росії, до речі, немає, то що не зрозуміло, що таке механізм виведення військ, чесно кажучи. Мені хотілося це теж знати, але я думаю, що якось це з'ясується. І вони там будуть забезпечити безпеку на території самих цих окупованих районів Донецької, Луганської області, ще й контролювати кордон. От в історії організації по безпеці співробітництва в Європі я не пам'ятаю жодної такої місії. Цього ніколи не було. І я не бачу, я не розумію, який механізм створення такої місії. От ви мені скажіть як експерт. Як це взагалі все зробити?
Ну, це виклик зараз. Це виклик для ОБСЄ насамперед, тому що
Ви правильно сказали, що немає в історії організації досвіду такої місії. Всі поліцейські місії ОБСЄ, які мають таку назву, це вже місії постконфліктного врегулювання. Коли конфлікт завершився, заходить місія тренінгова, яка навчає місцевих правоохоронців, як їм в постконфліктній ситуації забезпечувати безпеку цивільного населення. Тому місія ОБСЄ зараз цивільна, вони завжди були цивільними. І це їхній щит і гарантія, скажімо, їхньої безпечної
безпеки,
присутності там. Так. Тому озброїти таку місію, ту місію, яка зараз є, неможливо. Це раз. По-друге, того, щоб сформувати озброєну місію поліцейську ОБСЄ, взагалі будь-яку місію, поліцейську або миротворчу, потрібен мандат. Мандат передбачає це як план дій, як, скажімо так, інструкція дій. Тобто, що місія має робити, що вона може робити, що, тобто, які в неї є можливості і які в неї є обмеження. І на це, для того, щоб сформувати, ми припускаємо, що може бути сформована саме місія поліцейського врегулювання, тобто та, яка забезпечує або безпеку цивільного населення, або стає таким на кордоні стає, забезпечує контроль кордону, або вона отримує який-небудь інший мандат. Цей мандат може бути узгоджений 57 членами ОБСЄ, організації цієї. Та? Це дуже складне питання, тому що рішення має прийматися консенсусом.
Український політичний експерт Олена Снігір та депутат українського парламенту Ганна Гопко на хвилі Радіо Свобода. І на цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами був Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом мені допомагала Ангеліна Кренців. На все добре.